No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Esta é a música que nos acompañou durante moitas semanas e nos seguirá acompañando para charlar cos profesionais que forman parte de Sarela, esta asociación que está en Santiago de Compostela, asociación que traballa con persoas con dano cerebral adquirido e coas súas familias, e tamén de vez en cando imos charlando cos propios usuarios de Sarela. Hoxe coinciden aquí no estudio dúas persoas daqui da Estrada, pai e fillo, son de Callobre concretamente. Un é usuario directo de Sarela e outro é familia do mesmo, é o pai, e é membro da directiva tamén de Sarela. Temos con nos aquí nos estudios a Lino e Isaías. Moi bo día, como estades?
Hola, Budi.
Que tal?
Ben.
Lino e Isaías, pai e fillo, fillo e pai. Lino, ti eres membro da directiva de Sarela, como dicía eu antes. E Isaías, ti eres usuario directo, val. Non, ti, cantos anos, non sei cantos anos levas con Sarela. 10 anos xa, 10 anos Isaías.
Sí.
Carai. Tes 35 anos, non Isaías? 35 anos, sufriches un accidente no ano 2009, ou seja que acabase de cumplir 11 anos. Que foi o que che provocou este dano cerebral? Como estás agora, Isaías? Como te atopas?
Eu atopo mal.
Mal? Contanos.
Atopo que desde que tuve un accidente eu non teño vida.
Cambiouche moito todo,
moito,
¿no?
Non disfruto de cousas, moitas cousas que me gustaban, agora non as disfruto. Vou de festa, prefiero non ir, porque total.
Xa. A que te dedicabas daquela, Isaías?
Pois xusto cando tuve un accidente, era empleado de Correos.
Anda.
Funcionario.
Sí. Carai, e claro, tuves que deixar de traballar e de facer moitas cousas, evidentemente, non?
Todo, deixei todo.
Isaías, ti podes explicarnos a min e a xente que nos está a escoitar que é o dano cerebral, en que consiste e que secuelas tes, por exemplo, a raíz dese accidente?
No, me secuelas pois, por exemplo, perdi un gusto, o olfato, moita vista, o equilibrio, moi mal comportamiento, por pequenas cousas ao mellor salto moi mal. Emociono-me moito por simples cousas, emociono-me e choro.
Carai, é así, Lino?
Sí, e algunha máis?
Sí, non, é que son moitas. Ahora mesmo non me dou conta de todas, pero moitísimo.
Carai,
cambiou
moito a túa personalidade. Non sei se lembras como eras antes. Era, supoño que, bueno, pues non sei.
Eu era moi alegre. Non me perdía nada, sabía a festa, iba xa o primeiro, non sei, apuntábame a todo. Bueno, a todo non. Pero non sei, moi alegre, moi... Era moi... Tía moitas amistades. Era moi... Non me sale a palabra.
Moi sociable, moi...
Moi social, pero moito.
Sí. Eu teño curiosidade, non sei se nos podes explicar como foi o teu accidente, que te pasou.
Bom, a mí foi o que me deixaron. Que eu non me acordo nada ese
día. Non te acordas de nada de ese
día? Ese día non me levantei pola mañá, non me acordo nada.
Carai, e que che contaron?
Contaronme que iba un sei do sitio no que me pasou.
Sí.
Que cantei escoitando un da taberna da Pica, en Moreira.
Ajá.
Pois íbamos a moitísima velocidade. Eu iba do acompañante.
Sí.
E íbamos cruzaos, carro de atrás pola cuneta e de adiante pola carretera, de lado. E bateu-nos un coche do meu lado na roda adiante, ou salín pola ventanilla.
Ostras.
Que nada. É difícil, me viu.
Carai. Jue, Lino, menudo día, non? Como recordas esa xornada?
Perfectamente. Tú na vendo.
Si non, tuvo que ser un día complicado para todos, non?
Si, sí, era sobre as 9 da noite, cando me viñeron buscar un par de amigos e me deron a noticia. Entonces dixenlle que iba eu hacia o hospital, pero xa non me deixaron ir solo. Entonces empecéime a preocupar xa un pouco máis, eu sin decir nada. e cando iba polo camiño, pois xa me informaron da situación.
Carai.
Eu xa quedei esperando, xa fundiante, esperei no hospital. Unha noite dura.
Ti sabes, ti, daquela, sabías o que era o dano cerebral, Lino?
Tiña oído falar do itus, parálisis e outros, pero nada máis. Tamén vía pola calle e algunha secuela física, que son as que máis chaman a atención, así, á vista. Personas con muletas, silla de rodas, algunha psíquica tamén tal, pero conmovíanme, dábanme tristeza. Quedaba todo aí.
Claro, e descoñecías a historia que había detrás de eso.
Quedaba aí todo nun lamento, nada máis. Sin embargo, hoxe, cando vexo unha silla de rodas ou esas situacións, o meu pensamiento venme a decir, canto dolor.
Xa. Oye, e como... Claro, eu non vou a ser capaz de meterme na vosa historia, na vosa pel, porque non vivín algo así, non? Pero non sei se nos podes explicar como se reacciona ante unha situación así. Non sei se contastes con apoios naquel momento, de algún tipo.
Sí, eu penso que o cerebro é fuertísimo. Eu que o primeiro golpe que o aguanto perfecta. Ben, pa a miña forma de ver. E cando che din o que realmente pasa, nas primeiras horas bloqueas o cerebro. Tens aí un días que estás completamente bloqueado, 3 ou 4 días. Empezas a brillar a esperanza, agarraste a esperanza
de que recupere ben e todo, non?
Bueno, sí, dentro da situación tens un pouco de esperanza, agarraste eso, e esa esperanza afianzase ao que pasan uns días, entendes? E afianzase, parece que tens así un resplandor, unha luz alá no horizonte, non sei donde, pequeniña, que casi non alumbra nada. Entonces, ao que pasan eses días, empezan as preguntas: por qué? Que facemos? É así. Empezan eso, as preguntas da desesperación, ás veces, porque me pasou a min, ou porque...
Xa.
Increíble. E despois, sí, nos tuvemos a suerte de que eu lle preguntei ao doutor, porque, claro, nos hospitales fan todo perfectamente, pero aí acaba esa fase de recuperación do paciente e acabouse.
E non hai máis, cando vos pa casa...
Claro, e aí, ben, dixo, agora que fajo, co familiar... Entonces nos tomamos a suerte de preguntarle a un doutor que asistía a Isaías. E asesorou-me moi acertadamente e mandou-nos ir a Badalona. E alá fomos en avión e mudamos alá 5 meses en Badalona,
nun centro tamén,
sin a Goodman.
Ajá.
Non quería, pero e botamos ali eso, 5 meses.
Perdón.
E logo despois viñamos eso, pasarela.
Carai, sí que vos cambiou a vida, non? Ter que trasladarse xa para empezar a unha zona que, bueno, pues non conocedes, a unha clínica,
sí,
e todo eso.
Esa era unha das miñas preguntas, dixo, hombre, non habrá
algo máis cerca, non?
Algo máis cerca. Era unha das miñas preguntas cando me vin alá en Badalona. Pero bueno, tuvemos moita suerte de ir, ¿vale?
De levaba a Sarela xa funcionando uns anos, ¿no? Como sabe desde ela, entonces? Que me lo contou, que me lo dixo. Como chegades á asociación?
Eu á asociación cheguei. Sarela levaba funcionando, pero enterei-me despois. Eu non me enterei para nada estando no hospital de Sarela. Entonces resulta que había ali, porque ali na Goodman había 3 gallegos con Isaías inclusive. E había unha nena de Lugo, de Sarria, e estaba nai con ela, e ese pai pois claro, pasaballe como a min, como eu tiña a posibilidade de buscar, anduvo buscando un centro. E cando chegou a Badalona, dixome: oye, Lino, anduve por todo Galicia buscando un centro para Conchita. Bueno, dixen un nombre.
Para a nena, sí.
Sí, para a nena. E estuve nunha asociación que me chamou moito a atención, que ten que ter moi boa xente ali traballando, polo que vin, porque están ali non baixo e parece mentira o que fan cos poucos medios que teñen, cos poucos recursos que parece que foi fundada por un que tiña daño cerebral na casa. Esa foi a miña primeira información que recibín de Sarela, en Badalona, estando en Badalona. E logo despois díxome, eu sinto, hubiera me gustado ir levar a pesa ao centro, pero non podo porque me queda moi longe. Entonces eu preguntei a Sarela, preguntei primeiro, agora que me acordo, unha doutora que había en a Goodman, que era de Santiago. Dixo, usted sabe algo? Dixo, e doume moi boa información tamén. E foi cando me acerquei a Sarela e desde o primeiro momento fomos moi ben recibidos.
Que ben, que ben.
E sobre todo atendidos.
Tamén atendidos e recibidos, que repetimos unha vez máis, que agora formar parte da directiva de Sarela e estás moi implicado nesta situación, claro, neste tema.
Estou moi a gusto. Estou moi a gusto.
Non sei si queres ou podes dar consellos, pero que lle podes decir a alguén ou a algunha familia que nos está escoitando que poida estar no comezo dunha situación semellante a esta partida?
Eu que sei, non hai ningún caso igual de daño deste tal, non hai ningún caso igual, pero eu así a grandes rasgos o primeiro que lle diría é que sigan os consellos dos facultativos no hospital nos primeiros momentos. E logo pedir asesoramiento tan pronto se poida, pedir asesoramiento en rehabilitación. Se non lle convence a primeira opinión, que a segunda ou a terceira, e logo que elijan o máis pronto posible, que é importantísimo empezar a rehabilitación tan pronto como se as circunstancias o permitan. Dende que o dano se produce, canto máis pronto se produza a recuperación.
Sí. Neso insisten moitos profesionais de Sarela cando falamos con eles aquí, que canto antes se reaccione mellor.
Es que eso es así.
O tempo é ouro aí.
Isaías está como está gracias á caña que levou.
Sí, sí.
Eleva.
Traballar moito con Sarela, Isaías. Danche moito traballo, que.
Bueno, meu pai dixo caña. Non é caña, non é matador, pero a cabeza, eu non tinha memoria ningún. E un 10 minutos só olvidábame de todo.
Carai.
E agora va.
Si, recuperaste.
Muitísimo ánimo.
Que ben, que ben.
Por eso eu lle recomendo que busquen unha entidade que lle satisfaga, e como por exemplo Sarela. Para min é unha garantía, Sarela. Temos psicólogos, traballadores sociales que te poden te xordar nos trámites de dependencia e nos tipos de rehabilitación, que é importantísimo que sea especializada. Non todo o tipo de rehabilitación vale para a mesma persona, porque son todos distintos.
Claro, claro.
Eso é así.
Cada caso é particular. Somos moi pesados co tema da pandemia, do coronavirus e todo isto, pero como forma parte das nosas vidas, hai que ver as cousas a través dese filtro e ver como mudan tamén a nosa vida. Isaías, os centros de día co tema do coronavirus, da pandemia, pois víronse recortados os seus servizos, pecharon, moitas restriccións. Non sei como foi para ti ou como foi para vos, como foi ese tempo de confinamento que non pudeches ir a Sarela.
Non.
Que pasou aí? Como viviches ese momento?
Eu moi mal. Sí. Pero moi malísimo.
Necesitabas estar en Sarela, non?
Un de fora. En Sarela xa, primeiro.
Como viviches entón ese momento?
Eu metido na casa, estou moi mal.
Sí. Ti necesitabas esa actividade, esa caña da que dicía teu pai, non?
Sí. Necesito.
Estás acudindo agora, Sarela, estás indo.
Sí. Levo tres días.
Sí.
Que non foi hasta agora.
O sea, dende marzo ata agora non podeches volver.
Nada.
Carai.
E o comedor empezábamos
hoxe mesmo.
Hoxe non sei se vou ao final ou non, pero hasta hoxe non había comedor.
Carai, e como foi o reencontro do que tanto paches alí en Sarela?
Non, pensei que iba a ser peor, moi estrito, pero mascarilla seguido.
Xa.
El gel, É moita precaución, pero pensei que iba a ser peor.
Bien. Elevadeiro, non? O temento das restriccións e todo. Bien. Oye, entonces podemos considerar que Xarela para ti é fundamental para ter unha boa calidade de vida. Supoño que non só ca xente coa que traballas, os profesionais que te axudan, sino que compañeiras e compañeros cos que comparten moitas horas, non?
Oito, odio. Como se fora unha xornada laboral.
Como se vivira de xuntos, prácticamente.
Sí. Okay.
Sempre dicimos esto dos nenos, non? Cando empezan o cole, cal ganas que teñen de ver os compañeros e todo isto, pues a ti pasache o mesmo, ¿no? De estar con eles e seguir compartindo cousas.
Pois, sí.
Que tal están os teus compañeros? Como os biches?
Eu vinos como sempre. Non sei, aquí non me dou conta así de cousas así, non sei como explicarche.
Imos a falar outra vez de Xarela, Lino. Antes dicías, bueno, a vosa familia é un exemplo, non? Do que en esencia é Xarela. Xarela é unha asociación, un colectivo que nace a raíz de demanda das propias familias, non? Con que teñen algún caso de dano cerebral adquirido. Vos sodes ese exemplo. E agora, Lino, como dicíamos antes, que é membro da xunta directiva. Que foi o que che impulsou a meterte na directiva de Xarela?
Eu non desconocía esas necesidades. E nadie se imagina e o que son é para que sirven hasta que as necesitas.
Claro.
Por eso estou aquí. E estou moi orgulloso, porque é increíble o que me durou Xarela desde que eu a conocí. Naceu, xusto, que ti acabas de decir, naceu polas personas familiares de daño cerebral. Un dos motivos polo que estou neste momento é porque teño un pouco máis de tempo libre que moitos que queren ou quixeran estar e non poden dispoñer ese tempo. Terceiro polo que estou, porque cando os sentimentos che salen da alma, tío, non se dan evitado. É obligación. Estás por obligación. E cuarto, pola atención recibida, porque desde que cheguei a Xarela somos todos unha familia. Hai que decirlo co seu permiso. Todos os que estamos na directiva tuveron ou teñen daño cerebral na casa. Ou senón cerca. E penso que tamén moitos dos socios ou casi todos tamén o tuveron. Por eso temos aí algo que nos chama a seguir empuxando por Xarela, ou polo menos a maioría, por ese centro fora de serie que ten a asociación. E digo centro, pero o edificio solo non consigue éxitos, os éxitos que conseguimos. Consíguense con a plantilla de todos os profesionais que che dixo que son excelentes. Digo todos. Teñen vocación, conocimientos e admiración, porque eso eu vivo todos os días.
Claro. Nos comprobámoslo aquí tamén cada semana, cando falamos coa xente que traballa en Xarela, cos profesionais, dende o primeiro, dende a primeira a última, a verdade que se nota que hai que son profesionais, pero que tamén hai moito amor polo seu traballo e pola xente coa que traballa, ¿no?
Mucha negación.
Sí.
Eso, perdóname polo castellano gallego que
falo,
foi o que me enseñaron cando na casa.
Mirade, unha pregunta para os dous. Agora que estás falando aí das instalacións, dos profesionais, unha pregunta para os dous, para Isaías, máis para ti, Lino. Que lle pediríades aos reis magos si eses reis magos foran os responsables, foran os encargados de poder mellorar a calidade de vida coas persoas con dano cerebral? Que se lle pode pedir?
Pero Isaías...
Isaías, que lle podemos pedir?
Eu pediría máis axuda. Que os centros, por seguro que además neste caso, que tuveran máis axudas de...
Máis axuda, máis personal, ou mellor, máis axudas económicas para poder ofrecer mellor servizos, non?
Exacto.
Sería algo así.
Que está moi ben, pero seguro que teñe moita falta tamén.
Claro.
Porque a xente que está no sitio meu Fallo falta moito.
Tilino, que dís?
Eu, mira, e o 26 celebramos o día de daño cerebral. E referente ao que dixo Isaías, non negamos que hai cousas que se melloraron, pero para a miña forma de ver, e non son moitas, algo lentas. Eu pediría que deixáramos de ser invisibles, que se se pide algo é porque creemos que é necesario.
Claro.
Nun daño cerebral sin rehabilitación non hai nada que facer. E cantos por culpa da pandemia seguro que pasaron a situación inicial.
Claro, deron pasos para atrás, exactamente.
Igual, E iso é irrecuperable. Iso, porque se recupera en 5 meses,
perdese
en 5 días.
Sí, 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 sí.
Eso hai, necesita mantenimiento. E non solo eles, con eles os cuidadores. Porque estar 24 horas con unha persona con problemas cognitivos que non se entera o que pasa, eso non arrastra a un, arrastra a dous ou a tres. Pedimos que empleen, eu pido que empleen todos os recursos que teñan ao seu alcance para estas asociacións. Creo que cada euro que se emplee produce un beneficio a favor moi importante, tanto a nivel usuario, como ao entorno cercano e á sociedade en general. Porque toda a autonomía que se lle consiga a esta xente e repercute en todo o entorno,
na calidade de vida súa e na vosa,
e de toda a sociedade, e moi en positivo.
Sí, 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 sí.
Que non se olviden deste colectivo tan vulnerable, e que aínda non son poucos. Calcúlase que en Galicia sobre 35.000, e que non é un colectivo, pero claro, pero é un colectivo que non ten máis axuda que a que lle poida dar a administración e os seres,
a familia,
os cercanos,
a xente cercana,
os que o sinten, como dixen antes, no fondo da alma.
E cando Sarela leva traballando 20 anos e sigue lle pedindo, exixindo cousas á administración, carai, o sea, 20 anos,
Sí,
quero dicir, hai que hai moito que mellorar aínda.
E hai cousas moi razonables que se miraran un pouco, igual as concedía. E compensando
isto, imos ir acabando. Isaías, a ti gusta esta música? Que casi todo. Dime unha canción ou algo así de música que che guste, porque igual podemos pechar con algo, unha canción que ti queiras. Que tipo de música che gusta, por exemplo?
É que a mí gustame todo.
Tes algunha canción favorita ou algo así?
Home, hoxe hai pouco unha que me gustou moito.
Acordaste do título, non?
Sí. Como tenho que pensar, pero sí.
Vale, pois mentras o pensas, imos ir rematando a ti vai dando voltas, que intentamos poñela por aquí. Mientras estás aí pensando a canción, imos ir rematando. Lino, non sei se queres engadir algunha cousinha máis, algo que queiras dicirlle. Xa tes, Isaías. A ver, dime, que canción é?
Pois é. Pois é. É que sempre te vamos tiros pleno,
Micho. Claro. Ahora, pásanos a todos, non te preocupes, que isto de que teño na punta da lingua, que non me sale. E despois, sabes o que pasa? Que despois, cando entres, salgas pola porta ou entres no coche, a ver, cale. Ainda non.
É de Monolio Dop.
Vale.
O Despacito Eucaliptos, o Despacito Galego.
Gústame
moitísimo.
Vale. A ver se xa topo por aquí. O dos Eucaliptos, dis, non?
Eucaliptos, o Despacito Galego.
Sí, xa sei cal dis. Vale. Lino, o que che dicía, non sei se queres engadir unha cousinha máis.
Pois, si... Nada, que pedir que... Que eso... moito ánimo e a administración que nos escoite, por favor. Que nos escoite a administración.
Moi ben. E ti, Isaías, queres engadir algunha cousinha máis? Queres, non sei, mandar un saúdo a alguén, aos compañeros de Sarela que a mellor están escoitando, non sei se aos profesionais que traballan contigo, a xente que está contigo?
É que eu mandaría a todos.
A todos, non?
A todos, que encantado de estar con todos.
Mira, neste programa que facemos aquí na radio, neste no que estades agora, que se chama Galería, aquí non facemos dedicatorias de canción, facémolas noutros programas, ¿no? Aquí non facemos dedicatorias de canción, pero hoxe vamos a facer unha excepción. Imos a poñer os Alcolitos, que dicías ti, ese Despacito Galego, e dedicámosle a toda a xente de Sarela. Parece, chico.
Buenísimo.
Perfecto. Pois, Lino, Isaías, moitísimas gracias por vir,
Gracias.
Cando que irades, podedes volver a chegarvos.
Moitas gracias por acompañarnos.
Encantado.
Para deixarnos que xente escoite
a canción. Mira, aí estes. Escoita. Está pronto, Isaías.
Chao.
Chao.